Լսելով Ատալիային, պարոն Կաչուկան կարկինով անուշադիր գծում էր թղթի վրա և պատասխան էր մտածում այդքան օտարոտի խոստովանության համար. «Ես ցանկանում եմ բոլորովին անկեղծ լինել ձեզ հետ. Դուք գիտեք, ես ազնիվ մարդ եմ»։ Այդ մասին Ատալիան նրան չէր հարցրել. «Օրինավոր մի մարդ, որը թանկ է գնահատում իր պատիվը, իր ստոր կրքերը բավարարելու համար, երբեք չի օգտվի երիտասարդ կնոջ հոգեկան խռովքից. Որպես հավատարիմ ընկեր, որը խորապես արգում է ձեզ, ես ուզում եմ մի բարի խորհուրդ տալ. Դուք հաճեցիք ասել, որ Բելգրադում ապրում է ձեր զառամյալ հորեղբայրը. Ասացեք իմ խոսքին և գնացեք նրա մոտ. Նա ձեր մերձավոր ազգականն է և անշուշտ սիրով կընդունի ձեզ. Երդվում եմ իմ ասպետական պատվով, որ ուրիշ ոչ ոքի հետ ես չեմ ամուսնանա. Եվ եթե ինձ նորից վիճակված լինի հանդիպել ձեզ, հավատացնում եմ, ձեր նկատմամբ կունենամ նախկին զգացմունքները»։ Պարոն Կաչուկան այդպիսի խոստում տվեց մաքուր սրտով, բայց նրա դեմքի արտահայտությունից Ատալիան հասկացավ, որ նա ինչպես հարկն է երբեք չի սիրել իրեն։ Նրա համար պարզ դարձավ նաև այն, որ նա սիրում է ուրիշի, բայց քանի որ այդ ուրիշն էլ ըստ երևույթին նույնպես աղքատ է, ապա Կաչուկայի համար հեշտ էր չամուսնանալու խոստում տալը։ Ահա թե Ատալիան ինչ կարդաց իր նախկին նշանացի սառը հայացքում։ Այդ պահին նրա գլխում նոր միտք փայլատակեց, նրա աչքերը բոցավառվեցին։ «Իսկ դուք վաղը կգաք, որպես ինձ ուղեկցեք Բելգրադ, հորեղբորս մոտ»,» հարցրեց նա։ «Կգամ», շտապ պատասխանեց Կաչուկան։ «Իսկ հիմա խնդրում եմ, վերադարձեք տուն. Ձեզ որևէ մեկն ուղեկցել է այստեղ»։
«Ոչ, ես մենակ եկա»։
«Բայց այնուամենայնիվ համարձակնեք. Իսկ ձեզ ով կուղեկցի տուն»։
«Ձեզ համար դա թերևս անհարմար է»,» դառնությամբ նկատեց Ատալիան։
«Աստված չանի հանկարծ որևէ մեկը այսպիսի ուժամի մեզ միասին տեսնի.
Դա ձեզ կխայտառակի»։ «Դե իսկ ես արդեն ոչնչից չեմ վախենում. Ես առանց այդ էլ խայտառակված եմ»։
«Ձեզ կուղեկցի իմ սպասիակը»։
«Պետք չէ»։ Մեկ էլ տեսար խեղճին պարեկը ձերբակալեց։ «Չէ որ ավարտանշանից հետո շարքային զինվորները չեն համարձակվում Երևալ փողոցում. իսկ ես մի կերպ տուն կհասնեմ»։ «Եվ այսպես, ցտեսություն»։
«Վաղը առավոտյան ժամը 8-ի ես կլինեմ ձեզ մոտ»։
Փաթաթվելով սև թիկնոցի մեջ, Ատալիան շտապ դուրս եկավ։ Տանտերը նույնիսկ չհասցրեց դուռը նրա առջև բացել։ Ատալիային թվաց, թե հենց որ ինքը դռնից դուրս եկավ, կապիտանը շտապեց սուսերը կապել։ Միթե նա այնուամենայնիվ կհամարձակվի ուղեկցել նրան, թեկուզ պատկառելի հեռավորությունից։ Քարվանսարայի անկյունում նա կանգ առավ և շուրջը նայեց։ Ոչ ոք չէր գալիս նրա հետևից։ Թանձր մթության մեջ Ատալիան շտապում էր տուն։ Նա շտապ քայլում էր ամայի ճանապարով։ Նա վատ բան էր մտորում։ Նենգավոր մի միտք էր ծագել նրա գլխում։ Միայն թե կապիտանը նրա հետ կարգ նստեր, միայն թե վճռեր նրան ուղեկցել մինչև Բելգրադ, այն ժամանակ արդեն Կաչուկան կհամոզվի, որ այլևս ոչ մի կերպ չի կարող պոկվել նրա կպչուն ձեռքերից։ Արագ անցնելով քարվանսարայի երկար պատշգամբասրահը, նա նորից ստիպավ քարե հատակին պառկած հարբած կնոջը։ Այս անգամ դժբախտը նույնիսկ չարթնացավ։ Նա մեռածի պես քնած էր։ Երբ Ատալիան մոտեցավ իր տան դռներին, հանկարծ նրա սիրտը կասկած ընկավ։ «Իսկ եթե կապիտանը նրան խոստացավ մինչև Բելգրադ ուղեկցել միայն այն բանի համար, որպեսզի ազատվի իրենից, և քանի շուտ է դուրս անի իր տնից»։ «Իսկ եթե վաղը նա չգա իր մոտ»։ Այդ տագնապալի մտքերը չղջիկի նման պտտվում, հետապնդում էին նրան, երբ նա սայթաքելով բարձրանում էր մթին սանդուղքով, իսկ հետո գաղտագողի անցնում խավարով պարուրված պատշգամբով։ «Իսկ եթե նա վաղը չգա»։ Տանջալի տագնապը համակեց Ատալիային։ Մտնելով նախասենյակ, նա սկսեց շոշափելով որոնել սեղանի վրա թողած մամը։ Դրա փոխարեն նրա ձեռքն ընկավ դանակը, Դավոս գրեք օթով խոհանոցային սուր դանակ էր։ Դե ինչ արած, դանակի բերանն էլ կարող է զարհուրելի խավարում լապտերի տեղ ծառայել։ Դանակը ջեղածքորեն ձեռքի մեջ բռնած, ատամները սեղմելով, Ատալյան դանդաղ քայլերով գնում էր մութ միջանցքով։ Գլխով մի միտք անցավ. Եթե հիմա գնա և սուր դանակը խրի, իր կողքին քնած պիտակադեմ ատելի աղջկա սիրտը, այժմ նրանք երկուսն էլ վերջապես կհանգստանան։ Նրան, Ատալիային, մահապատժիկը ենթարկեն, իսկ այն մյուսը կհեռանա այս ատելի աշխարից։ Բայց արդեն մտնելով ննջարան և գողունի մոտենալով Տիմեայի անկողնուն, Ատալյան հանկարծ հիշեց, որ նա այժմ իր մոր հետ քնում է ծառայանոցում։ Դանակը ընկավ նրա ձեռքից։ Ատալյային համակեց դողը։ Միայն այժմ լիովին զգաց իր միայնակությունը։ Նրա հոգում նույնպիսի անթափանց խավար էր տիրում, ինչպես և շուրջը։ Առանց անվելու Ատալյան անկողին նետվեց։ Նա ցանկանում էր աղոթել։ Բայց աղոթքների փոխարեն հանկարծ նա հիշեց եգիպտական պատիժների մասին եղած աստվածաշնչի հատվածը, որը Տիմեյան սարսափած կարդում էր հարսանիքի նախորեի գիշերը։ Ինչպես էր նա այն ժամանակ ծիծաղում աղջկա վրա։ Այդ տողերն այժմ հնչում էին Ատալիայի ականջներում, առաջացնելով սարսափած դու տեսիլքներ, արյունաներկ ճահիճներ, զզվելի սառը դոդոշներ, մորեխների ամպեր, ահավոր կարկուտ, համաճարակ և սահմռկեցուցիչ բերքեր։ Բավական էր, որ նա փակեր կոպերը, և նրա աչքերի առջև հառնում էին միևնույն սարսափելի պատկերները։ Մղձավանջը հետապնդում էր Ատալիային նաև այն ժամանակ, երբ քունը հաղթահարեց նրան։ Նորից արյունաներկ ճահիճներ, սառը դոդոշներ, մորեխների ամպեր, կարկուտ, համաճարակ ցավեր, կպչուն, արճճի պես ծանր խավար, բոլոր առաջնեկների սպանություն։ Առավոտյան Ատալիային արթնացրեց թմկահարությունը։ Նա երազում տեսավ իբր ինչ-որ երիտասարդ անձնավորության, որը սպանել էր իր մրցակցուհուն։ Մահապատժի էին տանում։ Նա արդեն բարձրացավ կառապնարան, ծնկեց, գլուխը դրեց կառապնակոճղին, նրա վրա բարձրացավ փայլատակող կացինը։ Դատավորը կարդում է դատավճռի վերջին տողերը։ Դղրդում է թմբուկի դապդապյունը։ Այդ ակնթարթին նա արթնացավ։ Թմկահարությունն ազդարարում էր աճուրտի մասին։ Սկսվեց Բրազովիչների ունեցվածքի հրապարակային վաճառքը։ Ավաղ, այդ թմբուկն ավելի չարագույժ էր դապդապում, քան այն, որ դահչին ազդանշան էր տալիս կտրելու դատապարտյալի գլուխը։ Անտանելի էր լսել, թե ինչպես մեկը մյուսի հետևից բարձրաձայն արտասանում են ծանոթ, մանկությունից սովոր, իրեն սիրելի իրերի անունները, իրեր, որոնք դեռ երեք նա համարում էր իրենը, մեկ, երկու, ով է ավելի տալիս, և վերջապես երեք, խփում է թմբուկը, և աճուրդի տնորենի մուրճը, ասես զոհի վրա բարձրացած կացին, հարվածում է սեղանին։ Եվ նորից բարձրագոչ աղաղակ, մեկ, երկու, ով է ավելի տալիս։ Հագնելով սկաս գեստը, միակ հագուստը, որ դատական կատարածուները թողել էին նրան, Ատալյան գնաց մորն ու Տիմեյային գտնելու։ Նրանք վաղուց արդեն վեր էին կացել և հագնված էին։ Տիկին Զոֆիան թվում էր գիշերվա ընթացքում անասելի կիրացել է։ Գույքագրման ժամանակ սովորաբար չեն վերցնում այն, ինչ մարդու հագին է։ Ուստի Տիկին Զոֆիան իր վրայից կախել էր մի ամբողջ դյուժին զգեստներ։ Գրպանները լիքը լցրել անձեռոցիկներով ու արծաթե գթալներով, և հիմա դժվարությամբ էր միայն կարողանում շարժվել։ Իսկ Տիմեյան իր սովորական հագուստով էր, պարզ ու հասարակ, նա կաթ էր եռացնում և սուրճ պատրաստում։ Ատալիայի երևալուն պես Տիկին Զոֆիան նետվեց դեպի նա, գրկեց պարանոցը և սկսեց բարձրաձայն ողբալ.
«Ախ, սիրասուն դստրիկ, իմ գեղեցկուհի, վայ մեզ, կորած ենք, ինչ կպատահի այժմ մեզ, ավելի լավ կլիներ չապրեինք մինչև այս չարաբաստի կորը. Քեզ խեղճ աղջիկը սավանաբար արթնացրեց այս անիծյալ թմկահարությունը,
Դեռ ժամը 8-ը չկա, հարցրեց Ատալյան։ Խոհանոցում ժամացույցը դեռ աշխատում էր։
Ինչպես չէ։ Չէ որ աճուրդը սկսվում է 9-ին, միթե դու չես լսում։
Մեզ ոչ ոք չի հարցրել։
Ու մենք պետք։
Ով պետք է հետաքրքրվի մեզանով, թշվառներովս, այն էլ այսքան կանող։ Համոզվելով, որ պարոն Կաչուկան չի եկել, Ատալյան նստեց խոհանոցի այն նստարանին, որի վրա բազմած տիկին Զոֆիան դեռ վերջերս շնչասպառ լինելով Տիմեյային պատմում էր պսակադրության մասին։ Տիմեյան նախաճաշ պատրաստեց, կրակարանի վրա կարմրացրեց սպիտակ հացի կտորներ և տիրուհիների համար սեղան պատրաստեց։ Ատալյան նվազագույն ախորժակ անգամ չուներ, թեև տիկին Զոֆիան ամեն կերպ համոզում էր նրան։
«Դե խմիր, աղջիկս, գեղեցկուհիս, ով գիտե, վաղը որևէ մեկը մեզ սուրճ կտա արդյոք»։
«Բոլորը մեզ թշնամի են դարձել, ծանոթները անվանարկում, անիծում են մեզ»։
«Աստված իմ, ինչ է լինելու մեր վիճակը, ուր պետք է գնանք մենք թշվառներս»։
Չնայած տրտնջալուն, տիկին Զոֆիան բավականությամբ խմեց բուրավետ սուրճով լի գավաթը։ Մինչդեռ Ատալյան խորհում էր իր առաջիկա մեկնումի մասին դեպի Բելգրադ և անհամբերությամբ սպասում ուղեկցին, տիկին Զոֆիան երազում էր այն մասին, թե ինչպես ավելի շուտ հեռանա կյանքից։
«Գոնե գավաթի տակին քորոց լիներ, նա անպայման կխրվեր կմնար կոկորդումս, և ես անմիջապես շունչս կփչեի»,  մտորում էր նա։
Հետո նրա մոտ ցանկություն առաջացավ, որպեսզի վերևի դարակից արթուկն ընկնի և ջարդի իր գլուխը։ Իսկ ավելի տեղին կլիներ, եթե հանկարծ երկրաշարժ լիներ և իրենց տունը փուլ գար, ավերակների տակ թաղելով բոլոր տնեցիներին։ Բայց բաղձալի կործանումը շարունակում էր ուշանալ։ Ատալյան համառորեն լռելով ոչ մի պայմանով չէր ցանկանում ուտել, և տիկին Զոֆիան սրտում եռացող զայրույթը թափեց Տիմեայի գլխին։
«Նրա համար ինչ կա որ, իր քեֆին ապրում է ուրիշի հաշվին»։ «Այ քեզ անշնորհակալ արարած, նույնիսկ լացն էլ չի գալիս, նրա հոգե չէ, որևէ տեղ սպասուհի կվարձվի և մի կերպ կապրի, կամ թերևս մոդիստուհի կգնա, և դեռ ուրախ կլինի, որ դուրս պրծավ այստեղից, օրը խաղ ու պարով կանցկացնի»։ «Դեռ սպասիր, դու դեռ կհիշես մեզ, դու դեռ կփոշմանես մեզ համար»։
Ու թեև Տիմեյան դատապարտելի ոչ մի բան չէր արել, տիկին Զոֆիան անկեղծորեն մորմոքում էր, հավատացած, որ իրենց թշվառությունները ապերախ տաղջկա մեղքերի կործանարար հետևանքն են։ Այդ հանգամանքը ժամանակավորապես նրան շեղեց իր աղջկա ճակատագրի շուրջը պտտվող վշտալի մտքերից, բայց հետո նոր ուժով սկսեց ողբալ։
«Եվ ինչ է սպասում քեզ, իմ խեղճ աղջիկ, իմ գեղեցկուհի, ով պաշտպան կկանգնի քեզ, ինչ կդառնան քո սպիտակ քնքուշ թաթիկները»։ «Դե հանգիստ թող ինձ»,
գազազած պատասխանեց Ատալյան։
«Ավելի լավ է լուսամուտից նայիր, որևէ մեկը չի գալիս մեզ մոտ»։ «Ով կգա մեզ մոտ, ու մենք պետք»։
Իսկ ժամանակն անցնում էր, և թմբկահարությանը շարունակ հաջորդում էին աճուրդի տնորենի բացականչությունները։ Խոհանոցի ժամացույցի զարկերը ամեն անգամ ստիպում էին Ատալիային ցնցվել, բայց նա անմիջապես նորից գլուխը կախում էր, և աջ ձեռքին կրթնած բութ հայացքով նայում տարածության մեջ։ Նրա դեմքը դարձավ ինչ-որ գորշագույն, իսկ շրթունքները ստացան մանուշակագույն երանգ։ Նրա գեղեցկությունն ասես խամրեց, աչքերը եզրագծվեցին մուգ շրջանակներով, շրթունքները թեթևակի ուռեցին, հոնքերը օձի նման գալարվեցին, գունատ ճակատը ակոսվեց խոր կնճիռներով։ Դեմքը արտահայտում էր ինչ-որ վանող չարություն։ Նա նստել էր նստարանին որպես դրախտից վտարված, լքված մի հրեշտակ։ Ժամանակն արդեն մոտենում էր կեսօրին, իսկ նա, որին Ատալյան սպասում էր, չկար ու չկար։ Այդ նույն ժամանակ թախծաբեր կանչերը դարձան ավելի ու ավելի բարձրաձայն։ Աղմուկը մեծացավ, վաճառքի ամենաեռում պահն էր։ Գնորդները սկսեցին այն շքասենյակներից, որոնք նայում էին դեպի փողոց, իսկ հետո սենյակից սենյակ անցնելով թափանցեցին ներքին հարկաբաժինները, որոնց վերջապակում էր խոհանոցը։ Չնայած իր ամբողջ հուսաբեկությանը, տիկին Զոֆիան նկատեց, որ աճուրդը անսովոր կերպով արագ է գնում։ Չեն հասցնում հայտարարել որևէ առարկայի վաճառքը, երբ հնչում էր մուրճի հարվածը։ Ո՞վ է ավելի տալիս, իրը վաճառված է։ Աճուրդին հավաքված մարդիկ խմբեր կազմած բարձրաձայն զայրանում էին. «Միթե սա աճուրդ է, ախր այստեղ ոչինչ չես գնի, սա ինչ խելագար»։ Ում մասին էին նրանք խոսում։ Ո՞վ է այդ խելագարը։ Ոչ ոք նույնիսկ չնայեց խոհանոցը։ Երբ աճուրդը վաճառի համար մնում էր միայն խոհանոցային կահույքն ու իրեղենը, նախասենյակում դղրդաց թմբուկը։ «Ո՞վ է ավելի տալիս»։ «Ոչ ոք, վաճառված է»։ Խոհանոցային իրեղենները ինչ-որ մեկը միանգամից գնեց, նույնիսկ չնայելով։ «Իրավի, ինչ-որ խելագար»։ Տիկին Զոֆիան նկատեց, որ վաճառված իրերը չեն շտապում դուրս անել սենյակից։ Սովորաբար, երբ որևէ մեկը աճուրդով, ասենք մահճակալ էր գնում, այն անմիջապես քանդում էին ու շտապ տանում, իսկ այստեղ ամեն ինչ մնում էր իր տեղում։ Բայց ահա հասավ ամենապատասխանատու պահը։ Աճուրդի բոլոր մասնակիցները իջան բակ։ Վաճառում էին տունը։ Բրազովիչների տունը ձեռք բերել ցանկացողները խռնվել էին աճուրդի տնորենի սեղանի շուրջը։ Հայտարարվում է առաջին գնահատության գումարը։ Ի պատասխան ինչ-որ մեկը ցածրաձայն առաջարկում է իր գինը։ Եվ ամբողջն անմիջապես սկսում է աղմկել։ Լսվում են զայրացած բացականչություններ, հռհռոց, հայհոյանք, մի խոսքով իսկական բաբելոնյան աշտարակաշինություն։ Գնորդները, սեղանից ետ քաշվելով, բարձրաձայն արտահայտելով իրենց վրդով մունքը, դեսուդեն են վազում։ Նորից լսվում են բացականչություններ։ Ուրիշ կերպ չի կարող լինել, նա խելքը թռցրել է։ Մեկ, երկու, ո՞վ է ավելի տալիս։ Ոչ ոք, երեք, վաճառված է։ Վերջին անգամ թնդաց թմբուկը։ Բրազովիչների տունը նույնպես գտավ իր գնորդը։